Բարի երեկո, ուղիղ եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ է Տաթևիկ Լազարյանը այսօր ծրագրում։ Սյունիքում ազգային ժողովի պատգամավորի լրացուցիչ ընտրություններ են, պայքարում են հանրապետական և ժառանգություն կուսակցությունների թեկնածուները։ Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը ելույթ է ունեցել ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայում, կենտրոնանալով հիմնականում Ղարաբաղյան հակամարտության խնդրի վրա։ Խոսրովի արգելոցի տեսուչի սպանությունը առեղծված է և արգելոցի աշխատակիցների և սպանվածի համագյուղացիների համար։ Կալիֆոռնիայի խորհրդարանի նախագահը պատասխանել է ադրբեջանական սպառնալիքներին, պահանջելով իրեն էլ մտցնել Լեռնային Ղարաբաղ այցելողների սև ցուցակ։ Կովկասյան խաչմերուկում քննարկելու ենք դիպրոցի հիմնախնդիրները Հայաստանում, Վրաստանում և Ադրբեջանում, իսկ գրական դիմանկարներ շարքի հյուրը այսօր դրամատուրգ 44 աստիճան ներկայացման հեղինակ Աստղիկ Սիմոնյանն է։ Այս ամենը առաջիկա 1 ժամվա ընթացքում, նախ սակայն տեղեկացեք օրվա վերջին նորություններին։ Սյունիքի թիվ 38 ընտրատարածքում այսօր առավոտյան ժամը 8-ից մեկնարկել են ազգային ժողովի պատգամավորի լրացուցիչ ընտրությունները, թիվ 38 ընտրատարածքում կա 76 ընտրատեղամաս, ընտրողների թիվը ըստ ընտրատարածքային ընտրական հանձնաժողովի ունեցած տվյալների ավելի քան 49,000 է, պատգամավորական մանդատի համար պայքարում են հանրապետական Արմեն Կարապետյանը և ժառանգություն կուսակցությունից առաջադրված Սամվել Հայրապետյանը։ Այս պահի դրությամբ ընտրատարածքային ընտրական հանձնաժողով ներկայացվել է 1 բողոք մանրամասները ծրագրի ընթացքում։ Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը շաբաթօրը ելույթ ունենալով ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի նստաշրջանում անդրադարձել է սիրիական ճգնաժամին, հայոց ցեղասպանության ճանաչման ու Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության հարցին։ Հայաստանի արտգործնախարարը մասնավորապես հայտարարել է, թե Ադրբեջանը չի պահպանում հրադադարը և ավելացրել է իր ագրեսիան թե Ղարաբաղի, թե Հայաստանի նկատմամբ, օգտագործելով ահաբեկչական խմբերի հետ կապակցված վարձկանների, շարունակում է մարդասպան Սաֆարովի ազատարձակումը համարել ճիշտ քայլ և արդարացնել հայազգի սպային կացնահարողին։ Նալբանդյանի ելույթի մանրամասները քիչ անց ծրագրի ընթացքում։ ՄԱԿ-ի ամբյունից 3 ելույթ է ունեցել նաև Ադրբեջանի արտգործնախարար Էլմար Մամեդյարովը։ Նա ասել է, թե Հայաստանի քայլերը, որ ուղղված են Լեռնային Ղարաբաղի ստատուս քվոյի ամրապնդմանը, սպառնալիքի տակ են դնում միջազգային ու տարածաշրջանի անվտանգությունը։ Նա հայտարարել է, որ Լեռնային Ղարաբաղի շրջանը եղել է կայև կլինի Ադրբեջանի անկախտելի մասը։ Ադրբեջանի արտգործնախարարը ասել է, որ հակամարտության կարգավորման միակ ճանապարհը Ադրբեջանի գրավյալ տարածքներից հայկական զորքերի դուրսբերումն է և Ադրբեջանի ինքնիշխանության և տարածքային ամբողջականության վերականգնումը։ Նրա խոսքով Սիրիահայերին Ղարաբաղում և հարակից տարածքներում բնակեցնելու, ինչպես նաև ավիաչվերթների իրականացնելու փորձերը վկայում են Ադրբեջանի տարածքները օկուպացնելու Հայաստանի նպատակաուղվածությունը։ Նիգերիայում այսօր առավոտյան ծայրահեղականների հարձակման հետևանքով գյուղատնտեսական քոլեջի առնվազն 40 ուսանող է սպանվել, այս մասին հաղորդում է Reuters լրատվական գործակալությունը։ Ըստ հաղորդագրության, քոլեջի գնդակոծել են Boko Haram ահաբեկչական խմբավորման գրոհայինները։ Հրդեհի մատնված շենքի դասասենյակների փլատակներում փրկարարները շարունակում են որոնողական աշխատանքները, զոհերի թիվը հնարավոր է ավելի մեծ լինի։ Հարձակումը սկսվելու պահին մոտավորապես 1000 ուսանողի հաջողվել է փախչել։ Ծայրահեղ իսլամիստական այս խմբավորումը նպատակ է դրել Նիգերիայում մահմեդական շարիաթի կարգ հաստատել և արմատախիլ անել արևմտյան կենսակերպը։ Վերջին տարիներին նրանք հարձակվում են քրիստոնեական եկեղեցիների, ոստիկանության բաժանմունքների և դպրոցների վրա։ Պաշտոնական Թեհրանը պատրաստակամություն է հայտնել բանակցելու միջուկային իր ծրագրերը, մասնավորապես ուրանի հարստացումը սահմանափակելու, բայց ոչ դադարեցնելու հարցերի շուրջ։ Շաբաթօրը այս մասին հայտարարել է Իրանի փոխարտգործնախարար Աբաս Արաքչին։ Հոկտեմբերի 15-ից 16-ը Ժնևում նախատեսված են միջազգային հերթական բանակցությունները Իրանի միջուկային ծրագրերի շուրջ։ Արևմուտքը պնդում է, որ Իրանը լիովին դադարեցնի ուրանի հարստացման աշխատանքները։ Այսօր Հունաստանում հատուկ հայլիների միջոցով բոցավառվեց Սոչիի ձմեռային օլիմպիական խաղերի ջահը։ Հոկտեմբերի 6-ին այն կհասնի Մոսկվա, իսկ այնուհետև 123 օրվա ընթացքում 14,000 ջահակիրներ օլիմպիական կրակը տանելու են երկրով մեկ հյուսիսային բևեռից մինչև հեռավոր արևելք։ Պատմության մեջ առաջին անգամ օլիմպիական կրակը ուղևորվելու է նաև տիեզերք։ Այսօր Հունաստանում բռնկված ջահը Սոչի կհասնի փետրվարի 7-ին, օլիմպիական խաղերի բացման օրը։ Սրանք այդ ժամի վերջին նորություններն էին, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։ Շարունակենք թողարկումը և անդրադառնանք խոստացված թեմաներին։ Սյունիքում թիվ ու 38 ընտրատարածքում այսօր անցկացվում են ազգային ժողովի падգամավորի մեծամասնական կարգով լրացուցիչ ընտրություններ։ Падգամավորական այստեղը հիշեցնենք թափուր մնաց այն բանից հետո, երբ ազգային ժողովի падգամավոր հանրապետական խմբակցության անդամ Վահե Հակոբյանը նշանակվեց Սյունիքի մարզպետ եւ նրա падգամավորական լիազորությունները վաղաժամկետ դադարեցվեցին։ Այժմ այդ թափուր տեղի համար պայքարում են Հայաստանի հանրապետական կուսակցության կողմից առաջադրված Կապանին նախկին քաղաքապետ, այժմ մարզպետի խորհրդական հանրապետականին կուսակցության անդամ Արմեն Կարապետյանը եւ ժառանգություն կուսակցությունից առաջադրված Սամվել Հայրապետյանը։ Ողջ օրը Սյունիքում ընտրություններին հետևել է իմ գործընկեր Անուշ Մարտիրոսյանը, ով այժմ կհաղորդի, թե ինչպես են դրանք անցնում։
Սյունիքի թիվ 38 ընտրատարածքում ազգային ժողովի падգամավորի լրացուցիչ ընտրություններին այս պայդրությամբ մասնակցել է ընտրողների կեսից քիչ թվով մարդ։ Թիվ 38 ընտրատարածքային ընտրական հանձնաժողովի նախագահ Սերգեյ Սարգսյանը Ազատություն ռադիոկանին հայտնեց, որ վերջին տվյալներով ընտրություններին մասնակցել է 21,000-ից ավելի մարդ։ 76 ընտրատեղամաս ունեցող թիվ 38 ընտրատարածքում ընտրողների թիվը ըստ ընտրատարածքային ընտրական հանձնաժողովի տվյալների ավելի քան 49,000 է։ 38 ընտրատեղամասային հանձնաժողովի նախագահ Բժշկուհի Ռուզաննա Փարսադանյանի գնահատմամբ նախորդ ընտրությունների համեմատ այս ընտրությունները պասիվ են։ Իդեպ, այս ընտրատեղամասի մոտ նկատեցինք կուտակումներ, մեր այցելած մի շարք այլ ընտրատեղամասերից որևէ մեկում ևս չնկատեցինք դիտորդների։ Քիչ չեն ընտրատեղամասերը, որտեղ ընդհանրապես վստահված անձ չկար, կային ընտրատեղամասեր, որտեղ միանգամից երկու վստահված անձ ուներ հանրապետական կուսակցության թեկնածուն։ Որոշ ընտրատեղամասերում ժառանգությունը ընդհանրապես վստահված անձ չուներ։ Թիվ 38 ընտրատարածքի ժառանգության թեկնածուն Սամվել Հայրապետյանը Ազատություն ռադիոկանին հայտնեց, որ ընտրակաշարք է բաժանվել։
Արդեն երեկվանից սկսված է փող բաժանելը, դաժե թաղ առ թաղ, բոլորը գիտենք, ոստու փաստեր չունենք, ասենք նկարահանած կամ փաստացի չունենք։ Այսօր գիշերօթիկի մոտ, դպրոցի մոտ սկսել են փող բաժանելը, գալիս են, բարև են տալի 5000 անոնսը ձեռքի մեջ։ Վեկալում դնում էր գրպանը գնում ընտրությունների։
Դուք տեսել եք։
Չէ, բնակիչ 2-3 հատքին բնակիչ հայեք էստեղ բողոքեին մոտ։ Դիմել եմ ոստիկանության, որ առաջ առեք։ Դե պարզ ա ոստիկանության, որ հուշ չկա, եթե անողեին միջև հիմա պետի անեին։
Այսքան հաղորդում եք տվել։
Այո, հաղորդում տվել եմ, գնացել ենք ասեն, դե ոչ մի բան։
Այս պահին ինչ եք մտածում, հույս ունեք, որ կդառնաք падգամավոր։
Նույնպես ինչքան փող են բաժանել։ Եթե շատ-շատ են բաժանել, պարզավոր։ Այսինքն մի հույս էլ կա, կարող է վերցրած լինեն ձայնի ինստան։ Եթե էլ կա։
Հանրապետական կուսակցության թեկնածու Կապանի նախկին քաղաքապետ Արմեն Կարապետյանն Ազատություն ռադիոկանի ընտրությամբ իր դիրքորոշումը հայտնեց։
Երբ արդեն հակառակորդը զգում է, որ պարտության հոտը գալիս է, սկսում է այսպիսի հերույրանքներ տարածել, դա առաջինը չէ։ Ես ընդամենը այս վերջին 15 տարվա մեջ միշտ են մենք ընտրությունները տեսել ենք հակառակ թիմը միշտ իրեն արդարացնելու համար, որ ինչի է պարտվում, այսպիսի հերույրանքները ծխում տարածել, ընտրակաշարքները բաժանում։ Այ եթե բաժանում են, կարա մի դեպք ինքը գոնե մի դեպք ներկայացնի, որ այսինչ մարդը այսինչին ընտրակաշարք է տվել։ Դա ընդամենը հերույրանքները, չկա այդպիսի բան։ Մեր ժողովուրդը ընդհանրապես սյունեցիները միշտ ճիշտ են կողմնորոշվում, եթե կողմ են քվեարկում, անկախ որևէ բանից։
Նորից ձեր Կարապետյան, եւ ձեր կարծիքով դուք եւ մյուս թեկնածուն հավասար հնարավորություններ ունեք, դուք հանրապետական ուսուցիչ ներկայացուցիչն եք այս տարածաշրջանում, մեծ մասամբ նաեւ հանրապետական համայնքապետեր են, այդ առումով հավասար են ձեր հնարավորությունները։
Ես չեմ տեսնի, որ դա հավասար են։ Իհարկե պատճառները կա, հիմքերը կա։ Ես աշխատել եմ քաղաքապետ, այսօր իմ շուրջը հավաքվել են իմ նախկին կոլեգաները, ասենք ինչքան գյուղապետեր կա, նրանք բավականին ուրախացել են, որ ես իմ թեկնածուն առաջադրել եմ։
Ինչի համար։
Քաղաքապետերը ուրախացել են, որ ես իմ թեկնածուն առաջադրել եմ։ Ասեմ ինչի համար։ Որտեղ ես ազգային ժողով խոսեմ իրենց լեզու, ես ազգային ժողով գիտեմ արդեն, գյուղապետերը գիտեն, ես որ խնդիրներին ավելի շատ կառնչվեմ։
Իդեպ, մի շարք համայնքապետեր, որոնք հանրապետական կուսակցությունից են, նախապես են հայտարարում ընտրությունների արդյունքների մասին։ Մեղրիի քաղաքապետն օրինակ ակնկալում է 65% քվե իր կուսակցի օգտին։ Մեղրիի քաղաքապետը հանրապետական է։ Սրաշեն գյուղի հանրապետական գյուղապետ Հենզել Աբրահամյանը վստահ է, որ իր կուսակիցն է դառնալու падգամավոր։
Հարցում եք արեն։
Չէ, չէ, ես ոստեղ եմ տնվել, ստեղ եմ մտածել, չգիտեմ ինչ օրտին։
Ձեզ ասում են ու են ընտրելու։
Չէ, չէ, այդպես բան չկա։
Իսկ որտեղից գիտեք, որ Արմեն Կարապետյանն են ընտրելու։
Ոչ թե ասեմ ընտրելու, այլ մեր յուղում անցնելու է։
Ինչ գիտեք։
Ո՞տեւ ինքը գափանցի, ամենք էլ գափանցի։
Մենք տեղնացներ գափանցի չի։
Գիտեմ, ինքա շատ օգմարտ է։ Աշխատել է երկար տարիներ քաղաքապետ աշխատել։
Իսկ մյուս տեղնացուները
գափանցի
չէ, ազատամարտիկ է պաշտպանել է սահմանը։
Գիտեմ, ես ոչ նա չեմ տանացում, չեմ էլ գայի ամասին բան ասեմ։ Հնարավոր է ինքն էլ անցնի։ Ոբշի, մարզի մասշտաբով ասում։
Ինչ ազդեցություն ունի այս ընտրությունների վրա Սյունիքի նախկին մարզպետ Սուրիկ Խաչատրյանը։
Հանրապետական քուսակցության մարզային խորհրդի նախագահ Սուրիկ Խաչատրյանը որքանով է այս օրերին ակտիվ ընտրության հարցերի հետ կապված։ Ձեզ հետ հարցեր քննարկել է կոնկրետ ինչ-որ բան։
Սուրիկ Խաչատրյանը Երևանում է եւ այս քարոզարշավի ժամանակ այս ամբողջ աշխատանքը իր վրա է վերցրել Մաքսիմ Հակոբյանը։ Մասնակցությունը այնքանով է եղել, ինչքանով որ ինքը, ասենք, Երևանում է, Երևանից։
Այս օրերին չեք հանդիպել, հարցեր չեք քննարկել։
Չէ, այս օրերին մենք չենք հանդիպել։
Ժառանգություն կուսակցության ներկայացուցիչները շարունակում են պնդել վարչական ռեսուրսի գործադրման մասին։ Ժամը 20-ին կավարտվի քվեարկությունը, մի քանի ժամից պարզ կլինեն ընտրությունների նախնական արդյունքները։ Անուշ Մարտիրոսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Սյունիք։
Սիրելի ընկերներ, իմ գործընկեր Անուշ Մարտիրոսյանը նաև տեսանյութ է պատրաստել այն ժամեր անց կտեղադրվի մեր ինտերնետային կայքերում www.azatutyun.am։ Ընտրությունների արդյունքներին եւ թե ով է ընտրվել, դուք կարող եք իմանալ մեր արդեն վաղվա թողարկումների ընթացքում եւ հետեւել մեր կայքերում։ Իսկ մենք անդրադառնանք այլ թեմաների։ Երեք ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի ամբյոնից ելույթ է ունեցել Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը, նրանից առաջել Միացյալ ազգերի կազմակերպությունը լսել է Ադրբեջանի արտգործնախարար Էլմար Մամեդյարովին։ Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանի ելույթի հիմնական մասը վերաբերել է Ղարաբաղյան հակամարտությանը եւ Ադրբեջանի օրստորե ահագնացող ագրեսիվ եւ հակահայ հռետորաբանությանը։ Հայաստանի արտգործնախարարը անդրադարձել է նաեւ սիրական ճգնաժամին։ Իր ելույթի ներածական հատվածը սկսելով ֆրանսերենով Հայաստանի արտգործնախարարն այնուհետև անգլերենը շարունակել անդրադառնալով սիրական ճգնաժամին, Ղարաբաղյան հակամարտության ու ցեղասպանության ճանաչման խնդրին։ Չնայած այն փաստին, որ մեզնից շատերը հասկանում են, որ բռնության եւ ահաբեկչության բացառումը խիստ կարեւոր է խաղաղ, կայուն եւ զարգացող հասարակություն կառուցելու համար, այնուամենայնիվ աշխարհի շատ երկրներում դա շարունակում է անհասանելի երևույթ մնալ։ Հայաստանը շարունակում է տագնապել Սիրիայում հումանիտար իրավիճակի վատթարացումից, փախստականների հոսքը Սիրիայից Հայաստան շարունակվում է եւ այն արդեն հատել է 10,000-ի սահմանը, սակայն տասնյակ հազարավոր սիրիահայեր շարունակում են մնալ այդ երկրում, որը իրենց երկրորդ հայրենիքն է դարձել 1915 թվականի ցեղասպանությունից հետո, եւ նրանք պայքարում են իրենց գոյատևման համար անտանելի պայմաններում իրենց սիրիացի համերկրացների հետ։ Հայտարարել է Էդվարդ Նալբանդյանը, հավելելով, որ Հայաստանը ողջունում է ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի ընդունած բանաձևը, որը հիմնված է Ժնևում ԱՄՆ պետքարտուղար Ջոն Քերի և Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովի համաձայնության վրա։ Հայաստանի արտգործնախարարը հույս է հայտնել, որ այն կհանգեցնի սիրական ճգնաժամի խաղաղ լուծմանը եւ ընդգծել, որ բոլոր հակամարտությունները պետք է խաղաղ լուծում ունենան։ Մենք համոզված ենք, որ չկա այլ ընտրանք հակամարտությունների խաղաղ լուծմանը եւ դրա համար անհրաժեշտ է քաղաքական կամք եւ վճռականություն, հայտարարել է Էդվարդ Նալբանդյանն անդրադառնալով Ղարաբաղյան հակամարտությանը։ Երեք ամիս առաջ ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահ երկրների առաջնորդները նոր հայտարարություն տարածեցին Լեռնային Ղարաբաղի վերաբերյալ Մինսկի լենում մեծ ուտնյակի գագաթաժողովի ընթացքում։ Հայաստանում մենք ողջունեցինք հայտարարությունը, ասելով, որ ինչպես եւ եռանախագահները, մենք շարունակում ենք վստահ լինել, որ վերջին 5 տարիների ընթացքում եռանախագահ երկրների ղեկավարների համատեղ հայտարարություններում ամրագրված դրույթները կարող են հիմք հանդիսանալ հիմնախնդրի արդար եւ տևական խաղաղ կարգավորման համար։ Մենք կիսում ենք համանախագահների կարծիքը, որ այդ դրույթները պետք է դիտարկվեն են որպես մեկ ամբողջություն, եւ դրանցից որևէ մեկին մյուսի նկատմամբ գերակայություն տալու փորձերը անհնարին կդարձնեն հիմնախնդրի կարգավորումը. Հայտարարել է Էդվարդ Նալմանդյանը. Մենք բացարձակ միակարծիք ենք, որ ժողովուրդներին պետք է նախապատրաստել խաղաղությանը եւ ոչ պատերազմին. Ցավոք սրտի Ադրբեջանի ղեկավարությունն անում է հակառակը, ամեն օր ավելացնելով հակահայկական հրատորաբանությունը, օգտագործելով նույնիսկ ՄԱԿ-ի բարձրագույն ամբիոնը. Մենք համաձայն ենք համանախագահ երկրների հետ, որ ուժի կիրառումը չի լուծի հակամարտությունը, եւ միայն բանակցային ճանապարհով կարգավորումը կարող է խաղաղություն եւ կայունություն բերել։ Մինչդեռ Ադրբեջանը հարցակողական սպառազինությունների զանգվածային կուտակումով լրջորեն վտանգում է տարածաշրջանային եւ միջազգային անվտանգությունը։ Unlike Azerbaijan, Armenia has. Ի տարբերություն Ադրբեջանի, Հայաստանը եւս մեկ անգամ հաստատում է իր հավատարմությունը միջազգային իրավունքի սկզբունքներին, մասնավորապես ուժի եւ ուժի սպառնալիքի չկիրառման, ժողովուրդների ինքնորոշման եւ տարածքային ամբողջականության սկզբունքների հավասարությանը։ Էդվարդ Նալբանդյանը ելույթում նաեւ նշել է, որ Ադրբեջանը չի պահպանում հրադադարը, այդ երկիրը ավելացրել է իր ագրեսիան եւ ռազմական գործողությունները թե Ղարաբաղի, թե Հայաստանի նկատմամբ, օգտագործելով տհրահրճակ ահաբեկչական խմբերի հետ կապակցված վարձկանների. Closely linked to notorious terrorist organizations. Հայաստանի արտգործնախարարը նաև հայտարարել է, որ չնայած Ադրբեջանը փորձում է ցույց տալ, թե միջազգային հանրությունը կիսում է իր տեսակետը, եւ որ ինքն էլ կիսում է միջազգային հանրության մոտեցումները, սակայն իրականում Ադրբեջանը շարունակաբար մերժում է միջնորդների բոլոր առաջարկները, ավելին՝ պարբերաբար սադրանքները հրահրում շփման գծում։ During the previous session of the General Assembly, I spoke about the release and glorification of an ex-murderer Safarov by the Azerbaijani leadership. Նախորդ նստաշրջանի ընթացքում ես խոսեցի Ադրբեջանի իշխանությունների կողմից մարդասպան Սաֆարովի ազատ արձակման եւ հերոսացման մասին, ինչը խստորեն դատապարտվեց միջազգային հանրության կողմից։ Սակայն անգամ այսօր, այդ դեպքից 1 տարի անց, Ադրբեջանի իշխանությունները շարունակում են հայտարարել, որ այն, ինչ իրենք արել են, շատ լավ է եւ անգամ համարձակվում են քննադատել միջազգային հանրությանը։ Սա հստակ ցույց է տալիս, որ Ադրբեջանի ղեկավարության եւ միջազգային հանրության պատկերացումների տարբերությունը լավի եւ վատի մասին գնա լավ խորանում է about what is good and what is bad. Էդվարդ Նալբանդյանն իր ելույթում հիշել է նաև ադրբեջանցի գրող Ակրամ Այլիսլիի դեմ պետական մակարդակով կազմակերպված հալածանքները, միայն այն պատճառով, որ նա իր գրքում անդրադարձել էր հայերի ջարդերին Բաքվում եւ Սումգայիթում։ Այլիսլիի գրքերը հրապարակայնորեն այրվեցին, իսկ գրողը ստիպված եղավ լքել երկիրը սպառնալիքների պատճառով։ His books were publicly burned and the writer had to leave the country facing threats to his life. Չնայած Ադրբեջանի ոչ կառուցողական մոտեցմանը, Հայաստանը կշարունակի իր ջանքերը Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման ուղղությամբ բացառապես խաղաղ ճանապարով եւ միջազգային սկզբունքների եւ նորմերի համաձայն։ Երեկոյան հայտարարել է Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայում։ Այժմ վերադառնանք Հայաստան վերջին տարիներին Խոսրովի արգելոցի հետ կապված տարբեր աղմկալի պատմությունները հաճախակի են դարձել բնապահպանները պնդում են, որ չնայած որս արգելված է Խոսրովի անտառում, պարբերաբար այնտեղ կազմակերպում են նման խրախճանքներ։ Օրերս էլ հայտնի դարձավ, որ սպանվել է արգելոցի տեսուչ 50-ամյա Մխիթար Սեդրակյանը։ Սպանությունը ցնցել է արգելոցի աշխատակիցներին եւ տեսուչի համագյուղացներին, նրանք չեն հասկանում, թե ինչը կարող էր պատճառ հանդիսանալ կրակոցի համար։ Ով եւ ինչու է սպանել արգելոցի տեսուչ Չին առեղծվածը պետք է բացահայտեն Հայաստանի իրավապահ մարմինները, լսենք Իրինա Հովանիսյանին։
Խոսրովի արգելոցի տեսուչ 50-ամյա Մխիթար Սեթրակյանի սպանությունը առեղծված է եւ արգելոցի աշխատակիցների ու ղեկավարության եւ նրա համագյուղացիների, գառնեցիների համար։ Մեծ ծրույցներում բոլորը տարակուսած էին, ինչը կարող էր սոցիալապես խիստ անապահով, անտուն եւ այս աշխատանքով հազիվ օրվա հացը վաստակող մարդուն մի կրակոցով սպանելու պատճառը լինել։ Հանցագործը դեռ չի հայտնաբերվել։ Սպանության հատկանիշներով հարուցված քրեական գործով նախաքննություն է ընթանում։ Դեպքը պատահել է սեպտեմբերի 25-ին, ըստ ոստիկանության պաշտոնական տեղեկատվության, երեկոյան ժամը 8:50-ի սահմաններում, Խոսրովի արգելոցի առաջին ուղեփակոցի մոտ։ Երեք ամսվա աշխատող Մխիթար Սեթրակյանը մենակ է եղել արգելոցի Գառնիի տեղամասի պահակատանը։ Ինչպես մեզ պատմեց Խոսրովի արգելոցի տնօրեն Հրաչյա Հովակիմյանը, իրենց տեղեկություններով Շան Հաչոցը լսելով տեսուչը դուրս է եկել և անմիջապես դիմացից 10-ից 15 մետր հեռավորությունից որսորդական հրացանով կրակել են նրա վրա։ Այդ տարածքում տեղադրված 4 տեսախցիկները ֆիքսել են կատարվածը։ Որևէ վիճաբանություն ըստ տնօրենի չի նախորդել դեպքին։
8:56 րոպե 14 վայրկյան պահակատանակից դուրս է եկել և դիմացից կրակել են և գնդակն էր կպել դուրս սրտի։
Նշանառու կրակոց է եղել, թե
ինձ թվում է
ձեր կարծիքով դա թշնամու արած է, թե որսագողի։
Գիտեք, բան ինչու՞ն է։ Առաջին զանգից հետո իմ մոտ մի վիճակ էր, որ հաստատ որսագողեր են եղել, ինքը ցանկացել է ստուգի կամ չի ուզեցել թողի կամ ճանաչել է, ուղղակի սպանել են, որ չբացահայտվի։ Բայց դրանից հետո, երբ որ տեսնում ենք, որ չկա որևէ մեկի հետ վիճաբանության խնդիր, չկա, ասենք, տարածքում որևէ մեկը, այլ ուղղակի մի կրակոց իր վրա, դա արդեն լրիվ փոխում է իմ բանը, որ չկա այդ որսագողի հետ կապված խնդիր։ Բայց ես չեմ կարող ասեմ, որտեղ քննություն է գնում։ Ինձ համար էլ է անհասկանալի վիճակ, ասենք, նման խելոք, խեղճ մարդը երբեք թշնամի չէր կարող ուներ, բայց նաև չեմ բացառում, որ կարա նաև թշնամություն դալի։
Մի կրակոց է եղել, հա, մի վնասվածք։
Մի կրակոց է եղել։
Փամփուշտները
կան։ Չէ, օսոտական հրացանի փամփուշտը չեն գնում ներքև, օսոտական հրացանի փամփուշտը մնում է իր փողի մեջ։
Արգելոցի անվտանգության ջոկատի աշխատակիցներն են հաջորդ օրն առավոտյան ժամը 6-ի սահմաններում հայտնաբերել Մխիթար Սեթրակյանի դիակը, երբ մտել են Գառնիի պահակակետ։ Արգելոցի տնօրենի հավաստմամբ տարօրինակն այն է, որ ոչ կրակոցից առաջ, ոչ հետո տարածքում որևէ շարժ չի նկատվել։ Համենայն դեպս տեսախցիկները մարդու կամ ավտոմեքենայի շարժ չեն ֆիքսել մինչև առավոտյան անվտանգության աշխատակիցների գալը։ Նախնական տեղեկություններով ճանապարհին ձիու հետքեր կան։
6 րոպեից հետո մինչև մեր տղաների մուտքը ոչ մի շարժ չէր։
Ինձ ստացվում որ այդ կրակողը մնացել է անտառում։
Ինքը այդ անտառի փեշին է գտնվում, Գառնիի մասից որ մտնենք, տարածքի առաջին ուղեփակոցը, շատ մոտ է Գառնիի ուղին, այդ գետաբաժանում եւ ձորերնաբաժանում։ Այդ մասն է ուղեփակոցը դրածում։
Այսինքն դրա համար պարտադիր չէր անտառ
մտնել, հա՞։ Կարը անտառում չներ, այն ձևով կարը հետանալն է։ Անկյունի վրա այս դիմացից կրակել։ Անտառի մեջ չի, դա չի խորացվել անտառի մեջ։
Արգելոցի տնօրենը որսագողերի հնարավորությունը կասկածի տակ է առնում նաև այն հիմնավորմամբ, որ 24,000 հեկտար տարածք ունեցող արգելոցը ցանկապատված չէ, և արգելոց տանող բազմաթիվ այլ ճանապարհներ կան, ուստի մուտքի ուղեփակոցին մոտենալու և տեսուչին սպանելու անհրաժեշտություն պարզապես չկար։ Արգելոցների տարածքի ցանկապատումը ըստ կանոնադրության արգելված է, շեշտեց տնօրենը։ Ինչ վերաբերում է բարձրաստիճան պաշտոնյաների ու մեծահարուստների այստեղ անարգել որս անելու մասին հրապարակումներին, Հրաչյա Հովակիմյանը վրդովված հակադարձեց, որ համենայն դեպս վերջին 1 տարում իր պաշտոնավարումից ի վեր նրանց մուտքը այս տարածք արգելված է։ Մխիթար Սեթրակյանի հայրենի Գառնի գյուղում ցնցված էին այս սպանությունից։ Մեր բոլոր զրուցակիցները նրան բնութագրում էին որպես խեղճ ու միամիտ մարդ, որը որևէ թշնամի պարզապես չէր կարող ունենալ։ 4 զավակների հայր էր, որդին զինծառայող է, վարձակալած տանն են ապրում, Սեթրակյանի հուղարկավորությունը եղբոր տանից կազմակերպվեց։ Գառնեցիները համոզված էին, որ նրա սպանությունը ինչ-որ հետքեր թաքցնելու նպատակ է հետապնդել։
Շատ խելոք անձնավորություններ, բարի,
հրաշալի մարդ, մեղք մարդ, նրանից վատ արարք տեսնենք չէին հավատա։ Ես իմ կարծիքով հետ թաքցնելու միտում է եղել, ես հուշել եմ ոստիկանական ապարատին, միգուցե հետ կցրելու համար սրագլու խփտի ուտացվել, մի բանից իրազեկ է եղել։
Այսինքն կարող է ինչ-որ մի բան է տեսել,
մի բան հատեսել, սրան վերացնելու միտումը, թե չէ ինքը այն մարդը չէր, որ ասենք մի բան արած էր վրեժ խնդիրներ, որ մինչև սպանություն տաներ, բացառվում է
տուն չունի, տեղ չունի, կինել կացե հեռուստան տղենել բանը
բաժանված է, միգուցե անտառում մի առժամանակ առաջ մոտ ժամանակներս բանա տեսել, որպեսի գաղտնիքը վերանա, եկի դերսեա, կարող է սխալում են կամ սմենի հետափոխի փոփոխություն կատարածնեն, ցելով ուրիշի վրա եկածնեն, բայց այդ պահին ինքը սմենի, որտեղ սա շատ խելոք, ինքը բարձր էր, լավագույն դեպքում քարը վարձով էլ ապրում էր, մեկ տալիս էր, մեկ չերելում վրնդում էին տնից, իսկ ներքին գործերի աշխատակիցների պրոֆեսիոնալիզմը պետք է երևա այս
դրամից։
Որսի Լոս Անջելես, չսա մետ փոքր թաղա, նա չիմանան որը որից հետո։ Եթե չբացահայտեն, մենք եզրակացնենք, որ փոչը տանում է դեպի իրանց ուղությամբ։ Բայց ի՞նչ պետք է ասենք։ Գրանցված զենքով մարդ է եղել, որսորդականով ջագան տեսակետ, որը որ արջան գործում։ Պի գնդակով խփել են ուղիղ սրտին։ Ես դիտում կրակոնել պրոֆեսիոնալ մարդ է լե։ Գազանների համար նախատեսված ֆարպիկ է եղել մեջ։
Գառնեցիներից ոմանք էլ վստահ են, որ այս սպանությունը չի բացահայտվելու։
Չի կարա ինքը ցնամի ունենա, ես չեմ կարծում։ Էդի քմաջույքի բանա, մարդը անե գյուլերով մարդ ասում, այդքան բան։ Կա այդ անցագործ համակարգը, որ ինքը կարա հանի մարդուն գյուլի ասնի այդ։ Ինչ ուզում անում են, ոնց ուզում անում են, արդեն կենթանուց անցան մարդ էլի։
Իրինա Հովանիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Սիրելի ունկնդիրներ, իմ գործընկեր Իրինա Հովանիսյանը նաև վիդեո ռեպորտաժ է պատրաստել, որը կարող եք դիտել 3w.azatutyun.am կայքեջում։ Սեպտեմբերի կեսերին հիշում եք Միացյալ Նահանգների Կալիֆոռնիա նահանգի բարձրաստիճան պաշտոնյաների մի խումբ այցելեց Հայաստան և Լեռնային Ղարաբաղ, և ինչպես սովորաբար լինում է, Ադրբեջանը կրկին սպառնալիքներ տեղաց, որ Լեռնային Ղարաբաղ այցելողներին կնդգրկի իր սև ցուցակում և այլևս երբեք թույլ չի տա ոտք դնել Ադրբեջան։ Չնայած ադրբեջանական այս աղմուկին կալիֆոռնիացի պատվիրակների այցը Ղարաբաղ կայացավ, օտարերկրյա այդ պատվիրակությունից միայն մեկի, Կալիֆոռնիայի խորհրդարանի նախագահ Ջոն Պերեսի այցը Ղարաբաղ նախատեսված չէր ժամանակի սղության պատճառով։ Սակայն ադրբեջանական մամուլը Պերեսի Ղարաբաղ չայցելելը կապեց Ադրբեջանի արտգործնախարարության ճնշումների հետ։ Օրերս սակայն Ջոն Պերեսը նամակ է հղել և կշտամբել է Ադրբեջանի իշխանություններին իրականությունը աղավաղելու համար և դատապարտել է Ղարաբաղ այցելած պաշտոնյաներին վարկաբեկելու նրանց ջանքերը։ Ջոն Պերեսը ավելի առաջ է գնացել և մի շատ ուշագրավ հայտարարություն արել, թե հատկապես ինչ հայտարարություն, այդ մասին կպատմի Կալիֆոռնիա Կուրիեր թերթի խմբագիր Հարութ Սասունյանը։
Ադրբեջանի ղարավարությունը վերջին դարիներին, ինչպես բոլորս գիտենք, անընդհատ սպառնալիքներ է անում, աստարարություններ է ուղում աշխարհի 4 կողմից մարդուց, որոնք գալիս են այցելելու Արցախ։ Ուրեմն այս վերջին օրերին Պարսահեջյան Կալիֆոռնիա նահանգի ղեկավարներ եկել էին Երևան և Արցախ, նետարիտով անգամ ևս սովորության Ադրբեջանի ղեկավարները սպառնալիքներ արեցին, թե մենք ցեզ բոլորին սև ծագի վրա կտնենք և այլն։ Բայց այստեղ հետաքրիր մի նոր բան պատահեց, այն էր, որ Կալիֆոռնիա նահանգի նահագահը Ջան Պերեզանով, ինքը շատ գարջ ժամկետով պիտի մնար այդ շրջանը, ուրեմն միայն Երևան ինքը պիտի այցելեր և երբեք ծրագիր չուներ, որ խումբի հետ շարունակեր մինչև Արցախ, բայց անշուշտ ինքը հանդիպեց Երևանի մեջ Արցախի նահանգական Բակո Սահակյանի հետ և այդտեղ հայտարարեց, որ ինքը պետք է անմիջապես վերադառնա Կալիֆոռնիա այլ աշխատանքի գործերով։ Բայց մինչ այդ ազերիները, որ սպառնացել էին խումբին, երբ որ տեսան, թե Կալիֆոռնիա նահանգի նահանգականը խորհրդարանի նահանգը չպետք է այցելե, անմիջապես հոխորդացին, թե իրենց սպառնալիքով վախեցրել են Կալիֆոռնիա նահանգի խորհրդարանի ղեկավարին և այլն։ Ադրբեջանի հյուվադորսը Լոս Անջելեսի մեջ Նասիմի Աղայևը մի նամակ ուղարկել էր այս բոլոր այցելության մասնակիցներին Կալիֆոռնիայից, այդ նույն բաները ասելով. Ուրեմն վերջապես այդ բոլոր ադրբեջանական սպառնալիքներու և այդ հոխորդանքներու արդյունքը այն եղավ, որ շատ ավելի վատ արդյունք տվեց և վերջավորություն ունեցավ հենց Ադրբեջանի համար, և ուրեմն Կալիֆոռնիա նահանգահը Պերեզը մի նամակ գրեց Ադրբեջանի հյուվադոսին Աղայևին, ասելով, որ եթե ովևէ Կալիֆոռնիա նահանգի ներկայացուցիչի թուքսեր ցանգի վրա դնեք, ուրեմն հակառակն օրը ես չեմ այցելել Արցախ ժամանակի պատճառով, բայց խնդրեմ իմ անունն էլ ավելացրեք այդ ցեր ցանգի վրա, դի մեկ։ Երկրորդ ասեց նահանգի ուրեմն նահանգահ Կալիֆոռնիա Պերեզը, ասեց, որ ես չեմ կարող ամառսան թողնել ձեր այդ փորձը, որ արել եք, որ փորձում եք մեզ հրահանգել, թե մենք որտեղ կարող ենք ճամփորդել և որտեղ չեն կարող ճամփորդել, դա դուք իրավունք չունեք, դա մեր գործն է, և մենք այդպիսի սպառնալիքներ չենք ընդունի, հրանք չենք ստանում ենք Բաքուից։ Ուրեմն անգամ ևս տեսնենք, թե Ադրբեջանի ղեկավարների անփարդավան կեցվածքը սպառնային հայտարարությունները օգուտ չեն տալիս, այլ վնաս են տալիս հենց Ադրբեջանին։
Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներու նման հայտարարությունները ընդհանրապես ինչպես են ընդունվում։
Ոչ միայն Ամերիկայի, այլ քաղաքագիրտ ովևէ երկրի, և վերջերս ավելի շատ տեսնում ենք օրինակներ, օրինակի համար Դանիայից վերջերս եկել էին մի պատգամավորական խումբ, իրենց էլ այցելեցին Արցախ, ցեցանգի վրա դրեցին կամ սպառնացին, Դանիայի պատգամավորները շատ վատ վերաբերվեցին այդ սպառնալիքներին Ադրբեջանի։ Նույնը պատահեց, երբ որ Կանադայից պարլմանի անդամ վերջին օրերին Արցախ գնաց, ինքը հայտարարություն կատարեցել, որ այսի անընդունելի է Ադրբեջանի սպանմալիքները, նույնը Կալիֆորնիայից դելեգացիան։ Ուրեմն վերջերս էլ Ֆրանսիայի տեսմանը ասում էր, որ ազերիները սխալ են անում այս ցեփցակներ կազմելով, ճիշտ հակառակը, եթե մեկը Արցախ գնա, պետք է իրենք այդ մարդուն հրավիրեն, որ Ադրբեջան գնա, որ իրենք էլ Ադրբեջանի մեջ իրենց ռոպագանդա անեն։ Արևմուտքը ընդհանրապես ամերիկանալ ներառյալ շատ վատ են վերաբերվում այսպիսի սպանմալիքների ցեփցակների, որտեղ իրենք ասում են, որ մենք ազատ ենք, ուզածը գնանք, իսկ եթե Ադրբեջան նեղանում է եւ մեզ ցեփցակի վրա տնում է, թողնի, մեզ չի խանգարի իրենց ցեփցակները, մենք Ադրբեջան չենք գնա։ Սինա Ադրբեջան ինքը վնասով է դրսկալիս այս բոլորից։ Ես չեմ հիշում ովևէ պետական բաժնը, ովևէ երկրից, որ վախենալու պատճառով չգնացել Արցախ։ Չեմ հիշում ովևէ հայտարարություն, որ ասեն, որ ես պիտի գնայի, բայց քանի որ ցեփցակ չեմ գնա, այդպեսի բան չի եղել։
Հաղորդում էր Կալիֆոռնիա Կուրիեր թերթի գլխավոր խմբագիր Հարութ Սասունյանը։ Այժմ խոսափողը փոխանցեմ Իսրայելի մեր թղթակից Արտյոմ Չերնոմորյանին, ով կպատմի Բրատիսլավայում Եվրոպայի հայերի համագումարի մասին, որին մասնակցել է նաև Իսրայելի եւ Հայաստանի կոմպոզիտորների միության անդամ կոմպոզիտոր Նուբար Ասլանյանը։ Լսենք հաղորդումը։
Սեպտեմբերի 6-8 Հայաստանին բարեկամ Սլովակիայի մայրաքաղաք Բրատիսլավայում տեղ ունեցավ Եվրոպայի հայերի միության ֆորումի համագումարը, որին մասնակցում էին Եվրոպայի 25 երկրի պատվիրակներ, ներկայացուցիչներ ու հյուրեր։ Այս համագումարում քննարկվել են Եվրոպայի հայերի լոբիստական գործունեության ուժեղացման հնարավորությունները, ինչպես նաև թուրք-ադրբեջանական լոբիի աշխատանքների վնասազերծման ուղղված քայլերը։ Օրակարգում կային բազմաթիվ այլ հարցեր, կապված հայոց ցեղասպանության 100-ամյակի միջոցառումների համակարգման ու մայր հայրենիքին աջակցելու տարբեր ծրագրեր։ Իսկ անդրադարձանք 15-րդ հոբելյանական այս համագումարին մի պարզ պատճառով Հայաստանի ու Իսրայելի կոմպոզիտորների միության անդամ կոմպոզիտոր Նուբար Ասլանյանը հրավիրվել էր այս համագումարի աշխատանքներին մասնակցելու համար, և պետախտիկ վայ Իսրայելահայերի հայերի միության հիմնադիր կազմի անունից նամակ էր փոխանցել Եվրոպայի հայերի միության ֆորումի նախագահ դոկտոր Աշոտ Գրիգորյանին։ Առաջին անգամ էր, որ Իսրայելի ներկայացուցիչը հրավերք է ստացել հանձնես պարոն Ասլանյանի։
Գիտեք, շատ հաճելի տպավորությունը ստացա։ Ամբողջ համագումարը ընդհանում էր փոխընդրման մթնոլորտում, չկար ոչ մի ճնշում որևիցե մեկի վրա, այսպես դեմոկրատ սկզբունքով, և լայնորեն քննարկում էին զանազան ձևի հարցեր։
Իսրայելահայերի հայերի միությունն իր պաշտոնական նամակով ողջունել էր համագումարի նախագահին ու մասնակիցներին, և ցանկություն էր հայտնել անդամակցել ու մասնակցել ֆորումի աշխատանքներին։
Պարոն Գրիգորյանը, նախագահը, իհարկե դրանք նշեց, որ ինչ-այնինչ երկրներից կան, բայց ի պատիվ Իսրայելահայերի հայերի միության ամբողջ ուղերձը լրիվ կարդացվեց և չէր ընդունվեց համագումարի մասնակիցների կողմից, ես էլ լավ հասկացի։
Այս տարի դեռ չենք զրուցել հայ մտավորականի հետ ու տեղեկացանք, որ մեծ շուքով Իսրայելում նշվել է հայ կոմպոզիտորի ծննդյան 70-ամյակը, որի կապակցությամբ հյուսիսային Հայֆա քաղաքի Ռոպոպորտա լիճում շուրջ 1 տասնյակ Իսրայելում հայտնի երաժշտական նվագախմբեր, որոնց թվում Հայֆայի Մերկաս Յուվալ երաժշտական կենտրոնի փողային նվագախումբը, թվով 50 երաժիշտ, ինչպես նաև հանաճանաչ Իսրայելի ֆիլհարմոնիկ նվագախմբի ու Հայֆայի Բիգ Բենդի մենակատարներն ու Հայֆայի սիմֆոնիկ նվագախումբը, իսկ համերգը կայացավ Հայֆայի փոխքաղաքապետ Յուլիա Շտրայնի հովանավորչությամբ։
Այսպես բավականին ճոխ համերգ եղավ, այդ համերգը այս անգամ իմ ցանկությամբ, իմ ընդդերմամբ կազմված էր իմ փողային գործիքների համար դրված ստեղծագործություններով, այսինքն այդ օրը հնչում է միայն փողային երաժշտություն, արծետներ, փողային գույնզետներ, սոնատներ, գործկային տարբեր պիեսներ, և միայն նվագախմբային գործերից 5 գործ կատարվեց նվագախմբի կատարմամբ։
Ավելացրեց նաև, որ
համերգի մեխը ես համարում եմ վերջին ստեղծագործությունը, որը եբրայերեն և ռուսերեն լեզուներով հայտարարվեց, որ ստեղծագործությունը նվիրվում է հայոց ցեղասպանության զոհերի հիշատակին։ Սա իմ սարդարապատ քայլեր պոեմներ, որը փայլուն կատարեց Հայֆայի Մերկաս Յուվալ երաժշտական կենտրոնի փողային նվագախումբը, և տեսնել էր պետք, թե ինչպես էին հրեա ունկնդիր խանդավառությամբ էին ընդունում այդ ստեղծագործությունը ավարտից հետո։
Ինչ վերաբերում է Իսրայելի բանակետ ունեցած հայ կոմպոզիտորի համագործակցությանն, ապա ի երախտագիտություն բանակի փողային նվագախմբի, որը կատարել էր 3 քայլերքները, նա վերջերս հեղինակեց և նվիրեց նվագախմբին և դիրիժորին զբոսանք ստեղծագործությունը, որն արդեն լույս է տեսել, քանզի բանակայինը իրավունք ունի նաև խաղաղ ապրել։ Արտյոմ Չերնամերյան, Ազատություն ռադիոկայան, Թել Ավիվ։
Thank you. Կովկասյան խաչմերուկ ծրագրում ու այսօր քննարկվում է հարցը, թե ինչ հիմնախնդիրներ ունի դպրոցը, արդյոք լիարժեք կրթություն տալիս է երեխաներին, ինչ խնդիրների են բախվում ծնողները իրենց երեխաներին դպրոց ուղարկելից և ինչ դժվարությունների են բախվում երեխաները դպրոցի պատերի ներսում։ Որքանով են ընդհանուր դպրոցական խնդիրները Հայաստանում, Վրաստանում և Ադրբեջանում, կպարզենք Կովկասյան խաչմերուկում, որը պատրաստել է Լիլիթ Հարությունյանը։
Եթերում Ազատություն ռադիոկայանի Կովկասյան խաչմերուկ ծրագիրն է, բարի երեկո։ Մեր ռադիոկայանի հայկական, վրացական և ադրբեջանական ծառայությունների համատեղ ջանքերով այսօր խոսելու ենք դպրոցների մասին։ Ինչ պետք է ապահովի այսօրվա դպրոցը աշակերտի համար և ինչ է են տալիս իրականում, կփորձենք պարզել առաջիկա րոպեներին Կովկասյան խաչմերուկում։ Սկսենք մեր երկրից։ Հայաստանում շատ ծնողներ մի շարք դժգոհություններ ունեն դպրոցների հետ կապված. Դրա մահավակ, կրթության որակ, ֆիզիկական կուլտուրայի դասերի ձևական անցկացում կամ առհասարակ դրանց բացակայություն և այլն։ Սակայն երեխաների անտեղի և անօգուտ ծանրաբեռնված լինելու մասին գրեթե բոլորն են խոսում։ Շատ դպրոցներում նաև երեխան շարունակում է չընկալվել որպես անհատ, բայց այս բոլոր թվարկված խնդիրների զատ դպրոց հաճախելու համար բազմաթիվ երեխաներ այսօր հագուստ, կոշիկ, դասագրքեր ու գրենական պիտույքներ չունեն։ Երևանի բնակիչ Խաչիկ Ամրամյանն ասում է, որ դպրոցական թոռնիկներ չունի, սակայն շատ է լսում այս խնդիրների մասին և ցավում է ներկայիս վիճակի համար։
Ականջներ ունեմ, լսում եմ գողքից, հարևանները և այլն, դժգոհությունը կա, որ երեխաներին նույնիսկ հագուստ, դասագրքի համար գումար չունեն, որ երեխաներին նորմալ ուղարկեն դպրոց։ Ցավալի է, անկախության հայրենիքում այսպիսի բաներ չպետք է լինեն, սրա համար չէր անկախությունը։
Դե իսկ երկու դպրոցական երեխաների մայրը մեզ հետ հարցազրույցում չի ցանկանում ներկայանալ և նշել դպրոցը, որտեղ սովորում են իր երեխաները, սակայն ասում է, որ թեև ֆինանսական մեծ խնդիրներ չունի և կարողանում է թե հագուստով, թե դասագրքերով ապահովել իր երեխաներին, սակայն մտահոգված է, քանի որ նրանք դպրոցով որպես անհատներ չեն զարգանում։ Ուսուցիչները երեխաներին կարող են վիրավորել կամ անգամ հարվածել, ասում է զրուցակիցս, իսկ բողոքելը նրա կարծիքով անիմաստ է, քանի որ ապացուցել չես կարող և այդ դեպքում երեխաներին սկսում են ավելի վատ վերաբերվել։
Մի քիչ ուշադրություն դնել երեխաների նկատմամբ ավելի շատ։ Երեխաների հանդեպ ուշադիր դնելուց բացի մի քիչ երեխաներին հարգեմ որպես երեխա։ Մի հատ ուսուցիչի որ տենց է, կան ուսուցիչներ, որ երեխաներին վիրավորում են խոսքերով, կարող է և խփնել, դա սովորական երևույթ է, իրաց մոտ արդեն դառնում։
Թե եղել է որ ձեր երեխային օրինակ արված
են խփել են երեխա, կարող է խոսացել, խոսալու համար կան խփեն գնան։
Դա Երևանում,
հա՞։ Հա, Երևանում։
Որտե՞ղ։
Չեմ ուզում ասել, որտեղ ես բալիկներ ունեմ։
Կրթության նախկին նախարար Աշոտ Բլեյանը, ով այսօր մի շարք դպրոցներ և մանկապարտեզներ է ղեկավարում, ասում է, որ հայաստանյան դպրոցների մեծ մասում երեխայի կարողությունները չեն զարգացնում։ Մինչդեռ դպրոցում երեխան պետք է սովորի համագործակցել, չվախենալ մարդկանցից, հանդուրժել և ստեղծագործել, ինքնակրթությամբ զբաղվել, նաև գիտելիքներ ստանալու ճիշտ ճանապարհները սովորել։
Հետաքրքիր սովորողի անհատի նախաձեռնության համար, խմբային նախագծերի, կյանքը ճանաչելու, կյանքով հիանալու, դիզախ լինելու, իր առաջ ամենահամարձակ խնդիրներ դնելու, էս անելու, թևեր ունենալու, որ այդ խնդիրները լուծի, բանը։ Սա մասին ախոսք։
Աշոտ Բլեյանի համոզմամբ այսօր մեր դպրոցները ակտիվ և ազատ մտածող քաղաքացիներ կրթել չեն կարող, քանի որ ուսուցիչները և տնօրենները շատ դեպքերում իրենք անկախ չեն։
Երբ որ ուսուցիչը իր աշխատավարձով չկարող իր արժանապատիվ գոյությունը պահել, որտեղ այդ 100,000 դրամին դու աշխատավարձ չես անվանի, այսինքն երիտասարդ մասնագետ, որ պատրաստվել է, լավ և գալիս է, օրինակ անգլերենի ուսուցիչ պիտի աշխատի, կամ ասենք մաթեմատիկայի, ֆիզիկայի, էլ չմասում երաժշտության, հետո ինչ պիտի անի այդ 100,000-ով, ով պիտի իր բնակարանի հարցելուցի, պիտի ամուսնանա, չպիտի ամուսնանա, պիտի ունենա անձնային կյանքը, պիտի համերգներ գնա, պիտի ճամփորդի, ոնց եք, բայց դուք պատկերացեք այդ մարդու հայացքը ապագային, վերջացավ, անապագա մասնագետի հետ գործ ունենք, այդպիսի հայացքը պիտի փոխանցի երեխային։
Եթե սրան գումարենք այն, որ շատ ուսուցիչներ կախված են տնօրենների կամայական որոշումներից և յուրաքանչյուր րոպե կարող են կորցնել աշխատանքը, ապա անկախ հայացքներ ունենալու և դրանք երեխաներին փոխանցելու մասին խոսք չի կարող լինել։ Եթե ինքդ պաշտպանված չես, ապա ինչպես կարող ես իր իրավունքները պաշտպանող քաղաքացի կրթել, շարունակում է Բլեյանը։ Դե իսկ երևանյան մի քանի դպրոցների մոտ մեզ հետ զրուցած ծնողները բողոքում էին նաև դպրոցական ծրագրից։ Երեխաները անտեղի և անօգուտ ծանրաբեռնվում են, ասում էին նրանք։
Ավելորդություններ շատ կա,
ասենք ամեն ինչից այդ հրաշք տետրեր գոյություն ունեն, բարարաններ, մեջքերը ցավում է, այնքան տետրեր են տանում, ավելորդությունները այնքան շատ է, որ երեխան չի հասցնում գրի, նկարի, այդ հրաշք տետրերում պիտի նաև նկարեն։
Ահա որ շատ են դա տալիս, դասերը շատ է, օրվա մեջ 5-6 հատ պատմողական առարկա քիմիան ֆիզիկայի հետ ծանրաբեռնված են, գրքերը շատ, տետրերը շատ։
Շատ ծանրաբեռված։ Մանավանդ որ այդ պարտադիր գրքերը, տետրերը, լրացուցիչ շեման թեմաները երկրորդ երրորդ դասարան երեխայի համար շատ ծանր է։ Երեխաները եթե ընդունակեն սովորում են, բայց երեխայի համար այդքան նագնուսնական ծանրություն միանգամից շատ դժվար է։
Աշոտ Բլեյանի կարծիքով իսկապես պետական կրթական ծրագիրը մատչելի չէ եւ չի օգնում երեխային ավելացնել իր գիտելիքները, որոնք հետագայում նաեւ կիրառելի կլինեն։
Պետական կրթական ծրագիրը մարդու ապուշացմանն է ուղված, որովհետեւ նայում ես, ասում ես այսօրվա մարդու մասին ենք, չէ՞ խոսում։ Այն մարդը, որ ապրում է այսօրվա կյանքում, այսօրվա Հայաստանում, իր խնդիրներով, ես չեմ տեսնում, որ այդ ծրագիրը այդ մարդուն է ուղված։ Դա նախ եւ առաջ պետք է հանրակրթական լինի, այն առումը, որ մատչելու եւ օգտակար պիտի լինի յուրաքանչյուրին։ Ոչ թե ինչ որ նեղխմբի անհատին ուղված չի, անհատի կարողությունների զարգացման ուղված չի, անհատի ընդունակությունների դրսևորման ու զարգացման ուղված չի։
Հիմա տեղափոխվենք Ադրբեջան, թեև վերջերս կրթության նոր նախարար է այստեղ նշանակվել, բայց հին խնդիրները շարունակվում են։ Ամենակարևորը դրանցից դրամահավաքն է։ Օրինակ դպրոցի ֆոնդի համար են գումար պահանջում, ուսուցիչներին եւ տնօրեններին նվերներ գնելու համար։ Ծնողները թեև ողոքում են, սակայն ոչ բաց։ Նրանք հրաժարվում են նշել իրենց անունը կամ դպրոցը, պատճառաբանելով, որ այնտեղ սովորող երեխաներ ունեն։ Նման մի ողոք ստացել է Ազատություն ռադիոկայանի ադրբեջանական ծառայությունը, պատմում է Մարիվ Չինգիզոգլուն։ Նախագահում գրված է, որ յուրաքանչյուր աշակերտից մոտ $40 են պահանջում ուսուցչի օրվա կապակցությամբ, մոտ $15 տետրերի, նաև 15 դպրոցի պահպանման համար, $4 կավիճի եւ ավելի համար, նաև մոտ $30 պետք է վճարեն նրանք, ովքեր ուզում են առավոտյան դպրոց հաճախել եւ չսպասել երկրորդ հերթին։ Բայց սա դեռ ամենը չէ։ Յուրաքանչյուր նոր տարվա եւ մարտի 8-ի համար մոտ $40 են հավաքում։ Ցածր դասարանների երեխաներին ստիպում են հավելյալ վճարովի դասերի հաճախել, իսկ դրանցից յուրաքանչյուրը մոտ $30 արժ է։ Եթե ծնողները բողոքում են, երեխաներին սկսում են տարբեր մեթոդներով ճնշել։ Նշված դպրոցի տնօրենը հերքում է նամակում ներկայացված բոլոր մեղադրանքները։
Յասուպլար,
եթե գրում են թողապացուցեն, իսկ ինչ վերաբերվում է դպրոցի պահպանման համար հավաքագրվող գումարներին, ասեմ, որ մենք ուսուցիչների եւ ծնողների միություն ունենք, իսկ ես այդ հարցերին չեմ խառնվում։ Նշված կավիճի գումարի մասին ասեմ, որ դպրոցում կապիչ չի օգտագործվում, մենք դատախտակի համար հատուկ նախատեսված գրիչներ ունենք։ Հիմա անցնենք նոր տարվա առիթով նշված դրամահավաքին։ Մենք էլ ենք հաճախ նման խոսակցություններ լսում, բայց ոչ ոք չի գալիս բողոքելու, թողան եւ մենք կպատժենք տվյալ լուսուցչին։ Նաև կոռուպցիայի դեմ պայքարի գործակալություն գոյություն ունի։ Եթե ես վատն եմ, թող ինձ հեռացնեն աշխատանքից։
Մենն ուրիշ շահիթեսիններ։
Դրամահավաքը վերացնելու վերաբերյալ հաճախ առաջարկություններ են հնչում ուսուցիչների աշխատավարձը բարձրացնելու մասին։ Մոտ $250 ստացող ուսուցիչ Ռուսլան Ալիևը ասում է, որ դա ճիշտ լուծում կլինի։ Եթե աշխատավարձը բավարար լինի, ուսուցիչները դրամ հավաքելու կարիք չեն ունենա։ Դե իսկ Օվալա գյուղի միջնակարգ դպրոցի տնօրենը կարծում է, որ վերջին տարիներին դպրոցներում առաջընթացն ակնհայտ է, թե նյութատեխնիկական հագեցվածության, թե դասավանդման որակի և թե ուսուցիչների աշխատավարձների մասով։ Նա ասում է, որ իրենց դպրոցը նոր է կառուցվել և շահագործման հանձնվել այս տարի։ Մեր դպրոցը Հեյդար Ալիևի հիմնադրամի շնորհիվ է կառուցվել։ Այն համապատասխանում է բոլոր ժամանակակից պահանջներին, բոլոր պայմանները ապահոված են։ Միակ խնդիրն այն է, որ փայտով ենք ջերուցում, սակայն դրա պակասը չունենք։ Դե իսկ ինչ վերաբերվում է աշխատավարձներին, տնօրենն ասում է. Օրինակ նախկինում ես $270 էի ստանում, իսկ հիմա 300-ից ավել։ Մեր հարցին, թե արդյոք ուսուցիչներին այս աշխատավարձը բավարարում է, տնօրենը պատասխանում է, որ նրանք հիմնականում այլ եկամուտներ են ունենում։ Սա գյուղ է, բոլորը հավ ունեն, անասուններ նաև մեղվաբուծությամբ են զբաղվում։ Վերջում, սակայն, տնօրենը հավելում է, որ եթե իր կարծիքը հարցնեն, ապա ուսուցիչները ամսական պետք է մոտ $700 ստանան։ Վերջերս նշանակված կրթության նախարարը ևս խոսել է աշխատավարձերի բարձրացման մասին։ Նա հայտարարել է, որ ուսուցիչների աշխատավարձերը կբարձրանան, բայց գլխավոր հարցի պատասխանը դեռ չկա, թե որքանով։ Եվ ծրագրի վերջում տեղափոխվենք մեր հյուսիսային հարևան երկիր, Վրաստան։ Այստեղ այս տարի հանրակրթական դպրոցների համար կարևոր նորությունն այն էր, որ դասագրքերը սկսեցին անվճար տրամադրվել, թեև ֆինանսական առումով սա մեծ օգնություն էր ծնողների համար, սակայն խնդիրներ են ստեղծում դրանց պահպանելու սահմանված կանոնները։ Ծնողների կարծիքները լսել է Նինո Խարաձեն։ Նոր ուսումնական տարին Վրաստանի գրեթե բոլոր դպրոցներում այս տարի սկսվեց սեպտեմբերի 16-ին։ Բացառություն են կազմում միայն այն դպրոցները, որտեղ վերանորոգումը դեռ չի ավարտվել։ Այդ դպրոցներում դասերը կսկսվեն մեկ շաբաթից։ Սեպտեմբերի 16-ին կրթության և մշակույթի նախարար Թամար Սանիկիձեն պատմեց այն նորությունների մասին, շնորհիվ որոնց առանձնանում է այս ուսումնական տարին թե ուսուցիչների, թե աշակերտների և թե ծնողների համար։ Նորությունները շատ են, դպրոցները վերանորոգվել են, աշակերտները անվճար դասագրքեր կստանան, դպրոցում աշխատողների աշխատավարձը բարձրացել է, ինտերնետ կապ ունեն գրեթե բոլոր դպրոցները, համակարգիչները նորացվել են, և սա միայն նորությունների մի մասն է։ Այս նորությունների շարքում ծնողների համար ամենակարևորներից մեկը անվճար դասագրքերն են, սակայն բանն այն է, որ այս դասագրքերի պահպանման համար պայմանագիր է կնքվում ծնողների հետ, որտեղ ասված է, որ վնասելու դեպքում դրանց համար ծնողները ստիպված կլինեն վճարել։ Նոր ուսումնական տարին ընդամենը մեկ շաբաթ առաջ է սկսվել, սակայն երկու երեխաների մայր Թամար Պոցխվերյան դժվարանում է ասել, թե ինչ կլինի մինչև տարվա վերջ, թեև դասագրքերի անվճար տրամադրումը զգալի դրամական օգնություն էր նրա համար։ Նախապես ասել, թե ինչ խնդիրներ կլինեն տարվա վերջում, դասագրքերը հանձնելիս դժվարանում եմ, կփորձենք լավ վերաբերվել և չվնասել դրանք, սակայն պարզ է, որ նույն վիճակում պահել չենք կարող։ Այս պահի համար նորությունները դրական եմ գնահատում, դա ֆինանսական առումով ինձ շատ օգնեց։ Այստեղ ասենք, որ դասագրքի վիճակը տարվա վերջում 15 կետով է գնահատվելու, և եթե առնվազն 9 կետ չբավարարես, ապա ստիպված կլինես նոր դասագիր գնել։ Երեք երեխաների մայր հոգեբան Մայա Ցիրամուան ասում է, որ ավելի լավ կլինի խրախուսման ձևով ստիպեն երեխաներին լավ պահպանել դասագրքերը, օրինակ ում գիրքը ավելի լավ վիճակում կլինի, տարվա վերջում թող նրան փոքրիկ նվեր տան, թեև խոսքը առաջին դասարանցիների մասին չէ, որոնք հավանաբար չեն հասկանա, թե ինչու չի կարելի արև նկարել գրքի մեջ, եթե այդպիսի ցանկություն ունես, ասում է նա։ Դե իսկ կրթության կազմակերպման փորձագետ Նաթել Ասախոկյան ասում է, որ ուսուցիչների համար հաջորդ տարվա սկզբին նոր գլխացավանք կառաջանա, նրանք պետք է որոշեն, թե ում նոր դասագիր կտան, իսկ ում հին։ Ինձ համար անհասկանալի է, թե ինչպես են տարվա վերջում գնահատելու դասագրքերը և ով է դա անելու։ Միթե ուսուցիչները պետք է ժամանակ վատնեն դրա համար։ Կարծում եմ, ուրիշ շատ կարևոր չլուծված խնդիրներ կան, բարեփոխումներ պետք է կատարվեն կրթության որակը բարձրացնելու ուղղությամբ։ Ազատության ռադիոկայանի Կովկասյան խաչմերուկ ծրագիրն ավարտվեց, հաղորդումը վարեց Լիլիթ Հարությունյանը, հաջողություն։
Եվ ծրագրի ավարտին մեր մշակութային էջը Գայանե Դանիելյանի գրողն ու իրականությունը շարքի այսօրվա հերոսը դրամատուրգ կինոսցենարիստ Աստղիկ Սիմոնյանն է։
Մի քանի խոսքով ներկայացնելով Աստղիկ Սիմոնյանին, ասենք, որ նա ավարտել է Երևանի կինոյի և թատրոնի պետական ինստիտուտը, նաև հանրահայտ մոսկովյան ֆիգիկը, կինոդրամատուրգիա բաժինը, այո,
ստատարագիր, թատրոնի դրամատուրգ, այնտեղ կինոդրամատուրգ։
Եվ Աստղիկը հանրահայտ 44 Ռուսաստանյան համազգայինում բեմադրված այդ ներկայացման հեղինակն է։ Մի քանի խոսք դրամատուրգիայի կամ դրամատուրգի մասին, այն առումով, որ գաղտնիք չէ, այսօր առհասարակ շատ-շատերն են գրիչ վերցնում կամ նստում համակարգչի առջև և շատ հեշտությամբ արձակով զբաղվում, պոեզիայով, բայց քչերն են դրամատուրգիայով զբաղվում։
Ասում են, որ ինքը ամենաբարձ ժանրն է և ընդհանրապես մի քիչ ինքը ավելի շատ տղամարդու ժանր է, ինչի, որովհետև տղամարդու դրամաբանությունը շատ ավելի պինդ է ու ձիգ, քան կնոջ մոտ։ Ուղղակի կանայք, որոնք զբաղվում են դրամատուրգիայով, երևի իրանց փրկում է այն, որ կանայք ավելի շատ դետալային են մտածում, տղամարդիկ ավելի գլոբալ։ Հետո երևի, չգիտեմ, իմոտ ստացվեց են պարզ պատճառով, երևի թե, եթե ստացվել է, արարչի ձեռքը կար, առանց որի ոչինչ հնարավոր չի, և էլի այնպես է ստացվել, որ իմ կյանքում շատ մեծ դեր են խաղացել տղամարդիկ, սկսած իմ պապիկից, պապայից, քերուց և հետո արդեն իմ վարպետներից, Պերզայթունցյանից, Դայթ Մուրադյանից և ասենք Մոսկվայում Օդել Շահագիշևից, ովքեր միշտ միանշանակ մի բան են պնդել, խոսքը արդեն վարպետներից մասին է, որ եթե Աստված այդ շունչը փչել է, տվել է, դա այդ մարդուն արհեստը սովորեցնել հնարավոր է։ Եթե ոչ, ինչքան էլ կատարյալ լինի արհեստը, հավատացեք, այդպիսի ֆիլմերը կամ պիեսները շատ շուտ են մոռացվում, որովհետև մարդուն ավելի շատ ինչքան էլ ուզում ես ուղեղի կերակուրը տուր, միևնույն է, ինքը սնվում է սրտով։
Թատրոններում մեր ռեժիսորները ամենից բողոքում են, որ այդ չկան ժամանակակից հայկական լավ գործեր, պիեսներ, ավելի շատ մեր թատրոններում, մեր բեմերում իրոք կարող ես տեսնել Արտասամանյան հեղինակների բեմադրությունների ներկայացումների, ի՞նչն է պատճառը։
Գիտեք, ես մտածում եմ, որ դրա պատճառներից մեկը երևի համատեղ աշխատելու կուլտուրայի պակասն է։ Մեր երկրում ամենավատը պաշտպանված է հեղինակի իրավունքը, հեղինակային իրավունքները, եւ այստեղ հաճախ եսերը բախվում են իրը։ Այդ շատ սիրելի 44 աստիճանը, որը այդպես բոլորը շատ սիրում են, ինքը շատ տրագիկ պատմություն ունի իրականում։
Ստեղծման
պատմության մասին է խոսքը։ Ռեժիսոր Զորաբեկ Գասպարենցը ինձ մի օր պատմեց, այս ժամանակ արդեն համազգային թատրոնում գրական մասի վարիչ էի աշխատում։ Ինքը պատմեց, որ ունի հանգուցյալ ընկեր, ժուռնալիստ Տիգրան Հայրապետյանը, որին դուք անշուշտ ճանաչում
եք։
Ասաց, որ Տիգրանը ուներ մի շատ լավ պատմվածք, որը ինքը շատ կերազեր բեմականացնել, որ այդ պատմվածքը նրա մասին է, որ բոլորը գնում են, իսկ երկու հոգի ուրեմն մնացել են գյուղում, մեղր է պատրաստում, բաժանում է եւ չի ուզում գնալ։ Ասացի, ինչի՞ չէ, վերջո այդ բաննել հնարավորությունն էլ կա պատմվածքը վերացել պիեսի, վեր պատմվածքը կարդամ, վերացենք։ Այդ պատմվածքը ես մինչև հիմա չեմ տեսել։ Այդ պատմվածքը այդպես էլ տեղ չհասավ։ Զորիկի պատմած այդ իդեայի վրա, որը ես նույնիսկ չգիտեմ մեղա Աստված Տիգրանին ներթեումն է, գրեց այդ պիեսը, մոտավորապես 70-80%-ով ինքը արդեն պատրաստ էր, ես ասացի Զորիկ ջան, քանի որ հեղինակը մանավանդ չկա, արի պատմվածքը կարդա, միգուցե այնտեղ ինչ-որ հետաքրքիր նյուանսներ կան, բան դրանք բաց չթողեմ, դրանք էլ լցնենք մեջը ու անցնենք արդեն առաջ, կարող ես արդեն փորձերը սկսել։ Այսինքն ինչի պատմեցի ես պատմությունը, տեսեք, հեղինակային, ասենք, բանի բախում եղավ, հա։
Այնուամենայնիվ ռեժիսորի հետ աշխատանքը ձեր համատեղ լավ արդյունք տվեց։
Հա, տվեց, շատ լավ պիես, բայց տվեց այնպիսի վիճակ, որ ես էլ այդ ռեժիսորի հետ չեմ աշխատի։ Այսինքն ինչի մասին եմ ես ձեզ ասում։ Այսօր, քանի որ այդ համատեղ աշխատանքի կուլտուրան չկա մեզ մոտ, եւ յուրաքանչյուրը փորձում է ինչ-որ մի բան փոքի այն մյուսից, շատ հաճախ ռեժիսորներին ձեռք է տալիս, որ հեղինակը արդեն կենթանի չի լինում, մենք վերցնենք ոչ կենթանի հեղինակի գործ, եւ ինչպես ուզում ենք վերափոխենք ու անենք, ես ընդունում եմ, որ ռեժիսորը պիտի վերափոխի։ Այդ դա նորմալ է շատ։ Եթե ինքը լավ բան է դառնալու, եթե չի խեղաթյուրվելու։
Դրամատուրգը ներսեք, ինչ պետք է անի։ Ասենք պիտի իր պիեսը առած Թաքի թատրոնների դռները, հա, խնդրի,
ինչ տեսակով ընդհանրապես գրողը առանձնապես այդպես դռներ թակող չի։
Լավ, ձեր կարծիքով դուք լավ ծանոթ եք միջավայրին, թե թատրական, թե գրական։
Որովհետև ես արդեն մի քիչ էլ ավելի շատ իմ առուսների հետ եմ աշխատում։
Ինչու՞, հենց միայն այդ պատճառով հիաստավել։
Այսօր ասենք ամենացածր ժանրը համարվում է հեռուստասերիալը։ Մեծ երկրներում, որտեղ լսարանը շատ մեծ է, որտեղ բնակչության հիմնական մասը, չէ, հիմնական մասը միջին խավ է, որը պարտադիր չի, որ ինստիտուտ ավարտած լինի եւ շատ, չգիտեմ, ինչ խելոք մտքեր ունենա, հեռուստասերիալի լսարանը օգտագործվում է ինչ որ մի բան տալու, կրթելու, նախապատրաստելու համար։ Եվ որ ես Մոսկվայից վերադարձա, որոշեցի, որ չէ գալիս եմ Հայաստան, եկա այստեղ, այդ ժամանակ արդեն սկսում էին ծաղկում ապրել հեռուստասերիալները։ Նա առաջի փորձը Գերդաստանն էր, որը ՀՄԿ-ի հետ արեցինք, բայց ինքը առաջ չգնաց, պատճառաբանեցին, որ ռեյտինգ չկա եւ այլն։ Իմ կարծիքը ուրիշ բան է, դրա մասին հիմա չեմ էլ ուզում խոսել։ Հետո իմ ասենք հաջորդ ավելի լուրջ փորձը եղբայրներն էր, որը ըստ նախնական պայմանավորվածության պիտի լիներ 3 ամիս։ Հետո ասացին, լավ, 6 ու 6-ի վրա կանգնեցին։ Այսպեսի համեմատություն փորձեմ անել։ Հիմա պատկերացրեք, որ ես լողորդ եմ, կանգնել եմ տրամպլինի վրա, ու ինձ ասում են՝ դու այնպիսի ցածկ պիտի վերցնես, որ երկու անգամ պատտվես ու սիրուն իջնես ներքև։ Ուրեմն, երբ որ ես առաջի ցածկը արել եմ, այ ես դրան համապատասխան թափը վերցրել եմ։ Եկել ընթացքում բարձրախոսով ասում են, չէ, 5-ած ցածկ արա, հետո մենք իջ վերեմ բարձած։ Դրանից օդի մեջ նորից պատտվի ու իջ։ Այդ մոտապես էտ է, որ ռեյտինգը բարձրանում է, իրանք որոշում են, որ դա պիտի լինի ոչ թե 6 ամիս, այլ 9 ամիս, 10 ամիս, 25 ամիս։ Հնարավոր բան չի, տեղից սկսվում է արդեն ջուրը, բայց դրանից էլ բացի։ Ուրեմն շատ հաճախ քեզ ղեկավարում են մարդիկ, որտեղ դա ասենք տելեպրոդուկտ է, եթե խոսենք բիզնեսի լեզվով, ես պարտավոր եմ կատարել այն, ինչ ուզում է իմ պրոդյուսերը։ Ուղղակի խնդիրը նրանում է, որ քեզ սկզբում ուրիշ բան են ասում, դու ուրիշ բանի տակ ես մտնում։ Հետո ընթացքում քեզ ասում են, չէ, այսպես է։ Լավ, ասենք ըստ քո սկզբունքների ասեմ, դու համաձայնվում ես կամ չես համաձայնվում, ու հիմա քեզ ղեկավարում են մարդիկ, ու ըստ ռեյտինգի գնում է ինչ-որ մի հատ, փորձում են թելադրել ինչ-որ անճաշակություն եւ այլանդակություն, որը ոչ թե կրթում է ժողովրդին, այլ կրթում է։ Ասեն դրա արդյունքում ես ինչ որ մի հատ պահի եկա հրաժարվեցի դուրս եկա։ Հետո իրանք ստիպված վերեցին ուրիշ մարդկանց, որ լրիվ իջացրեց ներքև ու էլի ստիպված էին ինձ կանչել, որպեսզի փակեմ։ Խնդիրը նրանումն էր, որ շատ հաճախ պրոցեսները ղեկավարում են մարդիկ, որոնք ոչ միայն չեն տիրապետում այդ պրոցեսները ղեկավարելու մեխանիզմներին, այլ նաև չունեն այն դաստիարակությունը, այն կրթությունը, որը պետք է այսօր լայն մասաների հետ աշխատելու համար։
Լավ, իսկ ինչ է կարծում, ինչ ունենք այսօր թե հայկինոյի, թե հայ դրամատուրգիայի, կինո սցենարի առումով։ Ի վերջո տեղից որքանով ենք շարժվել, ինչ զարգացում ունենք, ինչ ձեռբերում ունենք եւ ինչ բացթողումներ։
Մեր երկրում ընդհանրապես ցանկացած ասպարեզում մի քայլ առաջ, երկու քայլ հետի սկզբունքն է աշխատում։ Եվ ելի եմ ասում, ամենամեծ գլխավոր պատճառը, որովհետեւ չկա պետական լուրջ մոտեցում, ինչքան էլ ուզում են Սովետ Միությանը փնովեն, ես դա օրինակ վերեմ մենակ նրա համար, որովհետեւ երևի շատերն են հիշում։ Սովետական Միությունը գիտեր, որ գնում էր դեպի կոմունիզմ։ Հասնելու ինչ էին հասնելու, դա լրիվ ուրիշ բան է, ես ոչ դա փնովում եմ, ոչ էլ փորձում եմ դա ինչ որ գովերքել։ Դրա մասին չի խոսքը։ Խոսքս նրա մասին է, որ գոյություններ իդեոլոգիա։ Մենք ուր ենք գնում։ Մենք գիտենք, որ եկել ենք, մենք ենք մեր սարերից երանքյունուց, բայց ուր ենք մենք գնում, դա Նուրադյանը միշտ սիրում է ասել բարև ես եմ ով, իսկ ես վերջերս ասենք, թե Հայակ 2013-ում լավագույն ֆիլմ ճանաչվեց ռեժիսոր Մարիա Սահակյանի «Այդ ես չեմ»-ը, որի սցենարի վրա ես եմ աշխատել, այսինքն բարև ես եմ, այդ ես չեմ։ Այսօր մենք փնտրում ենք հերոսին։ Անհայտ է։
Դուք գրողներդ, կինոսցենարիստները, դրամատուրգները, ո՞նց է այնքան էլ անկեղծ չեք եւ մինչեւ վերջ ձեզ թույլ չեք տալիս ներքին ինչ որ ցենզրը աշխատում, թույլ չեք տալիս մինչեւ վերջ ասել ճշմարտությունը։ Եվ ո՞նց է հենց դրա համար էլ չի ստեղծվում այն ասելիքը, որ իսկապես կարող է ցնցել մարդկանց։
Գոնգիկ ավարտելուց ես գրեցի դիպլոմային աշխատանք, մեկ տղամարդու եւ երկու կնոջ մասին։ Ես դրան բախվել եմ մինչեւ Մոսկվա գնալս եւ հիմա էլ։ Դա այն մասին էր, որ հայ տղամարդիկ ստիպված են լինում գնալ արտագնա աշխատանքի, եւ քանի որ մարդը կենսաբանական կառուցվածք ունեցող Արարած է, բնականաբար չի կարող տղամարդը առանց կնոջ ապրել, եւ այնտեղ ունենում են երկրորդ ընտանիքը։ Դիպլոմային աշխատանքը հենց դրա մասին էր։ Շատ բարոյական բարձր սկզբունքների տեղ երիտասարդ, նախկին ազատամարտիկ, իսկապես շատ լավ տղամարդ, շատ լավ մարդ։
Հերոս։
Թողնում է այստեղ մորը, կնոջը եւ որդուն եւ գնում է արտագնա աշխատանքի։ Այնտեղ ապրում է ինչ-որ ռուս աղջիկա հետ, նորմալ մարդ լինելով, բնականաբար ապրելով կնոջ հետ, չի կարող ունենալ զգացմունքներ։ Իսկ զբանը միանգամից ասում է, որ ինքը ունի ընտանիք, որ ինքը ունի երեխա, որ իր նպատակը այստեղ նոր ընտանիք ունենալը չի եւ այլն, բայց մարդիկ են ի վերջո, այդ աղջիկն էլ է սիրում, սա էլ է սիրում, ծնվում է նոր երեխա եւ սկսվում է դրաման։ Մի խոսքով ես չեմ ուզում սենարը պատմել, բայց խնդիրն է, որ երկու կանայք հայտնվում են նույն գյուղում, հայկական, եւ սկսվում է պայքարը այդ տղամարդու մասին, ու վերջաբանն էլ ես դիտմամ, ես ուղղակի պատմել եմ պատմությունը, անկեղծորեն այս ամը սпасում հայր, գալույա, եթե շատ սիրի այդ աղջիկը երեխա հետ գալու, ի՞նչ է կանելու։
Բայց դա արդյոք ճշմարտություն է, արդյոք կգա։
Ես էլպեսի քին գիտեմ, որ եկել է։
Դե կարող է հազարից մեկը եւ եկել է, բայց իրականում այդպես չի չէ։ Իրականում ենք ավելի այդպեսի պատմություններ, 10-ից 9-ը գիտի, որ հայկին է այստեղ տանջվում իր երեխաների հետ, այլ այնտեղ ռուս կնոջ հետ հրաշալի ապրում։
Ասեմ իրականում ինչպես է լինում, այդ տղամարդը կես տարի ապրում այստեղ, կես տարի այնտեղ։ Այդ տղամարդը չուզեց այդպես ապրել։ Ինքը այնքան, այսպես ասենք, հերոս էր, որը որոշեց, որ պիտի ինքը ճշմարտությունը ասի, բայց ինչև ինքը կասեր, այս կինը վերկացավ երեխայի հետ եկավ։
Դուք որպես հերոս ընտրել եք մեկին, որ բացառություն է, բայց օրինաչափություն չէ մեր հասարակարգում։
Չէ, ինձ հավատացեք, հիմա տեսեք, դուք ասում եք անկեղծ չեք, ես անկեղծ եղա որպես արվեստագետ։ Հիմա եթե մարդիկ էլ անկեղծ լինեն, կգան իրենց կնոջը կպատվեն, որ մի երկու հատ էլ ընտեղ ունեն։
Արտագաղթը սոսկալի բան է, չէ՞, այսօր մեր օրերում, մեր ժամանակ։
Արտագաղթը սոսկալի բան է։ Ներքին արնահուսություն է արտագաղթը ի ցանկացած երկրի համար։
Ձեր կարծիքով այ ինչ է այս ամենի վերջը։ Արդյոք դա ձեզ չի սարսափեցնում այդ գաղափարը ի վերջո ու՞ր։ Լավ, ինչքան։
Դրանց այնքան էլ սարսափեցնում, որ ասենք նույն 2003 թվականին գրվեց 44 աստիճանը։ Եթե դա ինչ սարսափեցներ, ես դրա մասին չէի գրել։ Դրանից հետո ավելի ահագնացավ կինոսցենարը, որի մասին ես պատմեցի, դա էլ է դրա վտանգներից մեկը։ Ասենք դրա օրինակը Խաչապար գյուղն էր, Սահմանամերձ, որը այն ժամանակ 2004-5 թվական ընդհանրապես 200 ընտանիք ուներ։ Հիմա համոզված եմ, երևի չգիտեմ, 50 մնացել են, թե չեն մնացել։
Ինչ պիտի անեն իշխանությունները։
Ինչ էսօր նայելով էսօրվա գործողություններին, ընդհանրապես մտածում ես մի բան, որպեսզի կանխեն, ախ պիտի հայտնվի իդեոլոգիա, հայ մարդը պիտի հասկանա, ինչի համար է ապրում իր հողի վրա, եւ ամենակարևորը պիտի տեսնի ապագա իր երեխայի համար։ Մենք մի քիչ շատ կարճաց ենք մեր երեխաներին։ Այդ իմաստով տարբերվում ենք շատ ազգերից, մենք ապրում ենք մեր երեխաների համար։ Եթե մենք չենք տեսնում մեր երեխայի ապագան մեր երկրում, մենք ստիպված հեռանում ենք։ հայը այդ տեսակն է։ Գոնե ինչ ճանաչեց ընտանիքները, որոնք հեռացել են, ինձ պարզ ասում են, ասում են՝ դու երեխա չունես, դու մնացել ես այդտեղ։ Որ ունենայիր, որ տեսնեիր, որ քո երեխային ոչ մի ապագա չի սպասվում, դու էլ նորից կվերադառնայիր այնտեղ, որտեղ քեզ շատ լավ էր զգում, որպես ասենք մասնագետ։
Արտագաղթը բանխելու հիմնական պարտականությունը իհարկե իշխանությունների ուսերին։
Դա կարող են իրականացնել միայն իշխանությունները, որովհետև դա շատ մեծ եւ գլոբալ խնդիր է։
Ասենք որևէ թատրոնից մեր առաջարկներ ունեք, ճունեք։
Եղավ մի փոքրիկ գործ, որ արեցինք Դավիթ Եթարությունյան, բավականին բարձր պետական ինստանցիաների առաջարկներ արել ենք ու հիմա իրանք ոչ մի բան չեն շարունակում։ Հիմա ունենք էլի շատ մեծ պրոյեկտ, որը ներկայացրել ենք էլի բավական, որտեղ ինքը շատ մեծ պրոյեկտ է եւ հնարավոր չի, որ ես եւ դուք միանանք ու անենք, դա պիտի անի պետությունը։ Հիմա այս պահի դրությամբ նորից պրոյեկտ են պատրաստել հոգեվոր ավելի շատ թեմաներով, որովհետեւ դա է էլի միշտ պահել այ մարդուն։ Ռեժիսոր Դավիթ Հարությունյանի հետ հիմա էլի դռներ ենք ծեցում, մի քանիսը էլի փակ են, մի քանիսը էլի փորձում ենք անել, մենակ մի բանի համար, որպեսզի ամրացնենք հայ մարդու հավատը, որպեսզի ինքը մնա իր հողի վրա, չհեռանա, ինչեւ հասկանանք ինչ են անում քաղաքական ուժերը։ Հավատացեք, գրողի ֆունկցիան ավելի շատ հոգևորն է։ Ինչպես սիրում է անընդհատ պատմել այդ մասին դերասան Կարեն Խաչատրյանը, շատ մարդիկ են եղել, որոնք 44-ը նայելուց հետո տոմսը պատրել են, չեն գնացել։ Դրանից մեծ բան, ասենք, ինչ պիտի անեն։ Էլի ասենք, թե նորից եթե աշխատում ես դրսի դաշտի հետ, միայն մի բանի համար, որպեսզի ֆիզիկապես կարողանաս գոյատևել, մնալ այստեղ եւ էլի ինչ որ մի բան անել։
Շնորհակալություն, հաջողություն ձեզ։
Ձեզ դիմանանք։
Դրամատուրգ Աստղիկ Սիմոնյանի հետ զրուցել է Գայանե Դանիելյանը, հետաքրքիր այս հարցազրույցը կարող եք նաև դիտել, տեսանյութը տեղադրված է ազատություն.am կայքերում։ Ավարտվեց Ազատություն ռադիոկայանի կիրակնօրյա թողարկումը, հաղորդումը վարեց Տաթևիկ Լազարյանը։ Վաղը մեզ լսեք առավոտյան ժամը 9-ին, մենք կպատմենք, թե ինչպես են Սյունիքում անցել պատգամավորի լրացուցիչ ընտրությունները։ Հետևեք մեզ ռադիոեթերում եւ ինտերնետում www.azatutyun.am։ Ես ձեզ հաջողություն եմ աղթում։